Kalau kita perhatikan performa di Q1 perbankan kita ini tidak bisa dikatakan yang benar-benar well perform banget gitu ya, karena kenaikannya pun memang secara simply memang secara year on year masih mengalami kenaikan, tapi tidak yang benar-benar besar banget gitu ya, kenaikannya relatively tipis kecil gitu. Kalau kita katakan secara umum blue chip kita so far masih di situ-situ saja sebenarnya, meskipun bukan yang dalam kategori well benar-benar well perform banget gitu sih.
Kalau posisi sekarang yang misalnya diambil, lebih baik memang buy, buy dalam pengertian kamu beli, atau ya buy aja deh dulu gitu ya, nunggu sampai ini konsolidasinya selesai gitu.
Paham Pantauan Saham.
Makin paham makin cuan.
Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu bersemangat ya. Ketemu lagi di Paham Pantauan Saham, makin paham makin
cuan.
Yes, bareng Maria Katarina dan juga
Revo Gilang Firdaus.
Ya, FX analisnya CNBC Indonesia. Kenapa sih lo gak mau sebutin title kan, biar Sobat Cuan tuh tahu gitu loh, makin terkenal ya kan.
Ya begitulah.
Oke, kita hari ini mau bahas mengenai kondisi indeks harga saham gabungan dan peluang sebenarnya saham-saham apa yang bisa kita mulai koleksi ya. Kita lihat IHSG kita dulu deh. IHSG sebenarnya ya begitu aja. Kemarin kita libur lumayan panjang ya. Dari Kamis, Jumat, ya 2 hari ya. Kemudian kita lihat performnya IHSG hari ini. Bentar aku cek dulu ya. Hari ini IHSG-nya di 7.086. Kalau dilihat dari range kan sebenarnya ya memang mainannya di 7 ribuan sampai 71, 72, tipis-tipis lah ya.
Iya, enggak gitu.
Ini kalau kayak gini kategorinya berarti IHSG nih masuknya ke mana nih posisinya? Karena kan memang kalau dilihat dari asingnya, asingnya kan juga masih kuat jualan banget kan.
Secara umum IHSG masih dalam area konsolidasi saja ya, masih 7.000 sampai 7.200, kadang masih segitu-segitu aja, kadang naik, kadang juga depresiasi. Jadi di tengah memang dari sisi asing kelihatannya masih cukup besar banget ya untuk outflow-nya. Dari beberapa waktu lalu juga cukup signifikan, dari yang satu hari terakhir pun outflow-nya besar, satu minggu bahkan satu bulan terakhir itu 20-an triliun rupiah outflow-nya. Jadi memang di tengah memang ya uncertainty secara global, khususnya dari sisi baik lagi Amerika Serikat ya, yang kita sering kali ulang-ulang membahas, karena memang Amerika Serikat ini punya peranan yang sangat penting terhadap pasar keuangan global, termasuk emerging market, termasuk Indonesia.
Kalau dilihat dari angka atau level yang terbentuk sekarang ini, ada kecenderungan minat pasarnya memang menurun atau enggak sih? Atau memang ini lagi memang lagi atur jarak aja sama market sekarang?
Secara umum dari investor-investor, baik itu global maupun domestik, kalau aku perhatiin sih lebih ke arah memang mereka shifting atau alokasikan dananya ke yang lebih safe haven gitu ya. Baik itu gold, baik itu yang basisnya USD. Kemudian kalau kita bicara itu yang dari sisi domestik, kalau kita bicara global, ini gold juga dan USD basis juga. Tapi yang nggak kalah pentingnya, mereka shifting ke emerging market yang punya, kalau aku perhatiin yang punya bobot ke MSCI emerging market itu yang besar. Salah satunya apa? China. Jadi kalau makanya kalau kita perhatikan indeksnya China ini, dia kenaikannya luar biasa, bahkan double digit gitu ya, secara persentase. Karena dia memang bobotnya 20-an% MSCI untuk emerging market. Dibandingkan Indonesia itu cuma 1,9% kurang lebih, pokoknya kurang dari 2%. Jadi yang besar itu kayak China, India, South Korea, dan juga Taiwan. Jadi ke emerging marketnya justru saya perkirakan sih lebih ke arah ke sana gitu ya, instead of tadi yang bonds atau yang berbasis US dan juga gold.
Oke, banyak yang shifting ke yang lebih aman, lebih konvensional gitu ya, dan ke market yang jauh lebih menjanjikan,
bobotnya lebih besar
ya,
gitu,
yang lebih menjanjikan, mungkin gainnya yang lebih besar ketimbang Indonesia. Ini memang karena satu ya, memang itu mungkin pilihan dari investor ya, tapi kan di dalam negeri sendiri kan di semester pertama ini memang tight banget ya, maksudnya kayak ada pemilu, ada ini, ada itu gitu ya, ada banyak sentimen yang membuat kemudian memang agak susah lepas landas. Atau lo lihat bahwa memang ini akan cukup panjang nih dinamika konsolidasi yang terjadi di IHSG, itu bisa aja terjadi in a one year, gimana tuh Revo?
Aku lihat sih mungkin dalam 1-2 bulan ke depan masih area-area konsolidasi saja ya setidaknya. Karena balik lagi secara global tadi uncertain masih kurang jelas. Kemudian juga kalau kita bicara geopolitik juga itu masih cukup clear. Timur Tengah dan lain sebagainya juga masih gonjang-ganjing di sana begitu ya. Kemudian dari sisi domestik ini juga kita ada memang fundamental kita secara umum ada mengalami cukup bagus gitu ya, cukup resilient, cukup solid. Tapi kalau kita bicara penopang ESG itu kan lebih dari 30% itu indeks finance atau ya perbankan, ya big four dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan performa di Q1 perbankan kita ini tidak bisa dikatakan yang benar-benar well perform banget gitu ya, karena kenaikannya pun memang secara simply memang secara year on year masih mengalami kenaikan, tapi tidak yang benar-benar besar banget gitu ya, kenaikannya relatively tipis kecil gitu. Jadi itu juga di tengah juga kita tahu baru-baru ini juga BI menaikkan suku bunganya. Nah ini juga cukup ada concern juga dari sisi investor untuk melihat, khususnya untuk yang mungkin ada banyak porsinya itu di UMKM ya. Jadi ada probabilitas untuk non-performing loan-nya atau kredit macetnya mengalami kenaikan. Jadi ini juga ada sedikit tekanan di sana. Tapi mungkin ya memang dalam 1 atau 2 bulan ini relatively konsolidasi. Tapi kalau kita bicara di second half khususnya sampai akhir tahun, saya rasa masih tetap harusnya masih sustain di atas 7.100, di atas 7.200, meskipun tekanan globalnya masih cukup kuat. Tapi kita tahu di, ya balik lagi kalau kita bicara secara fiskal dan monetary policy kita ini so far masih cukup baik gitu, kebijakan-kebijakan diambilnya dari baik itu dari BI maupun dari Kementerian Keuangan, dan koordinasi-koordinasi yang kita cermati ada KSSA ya, KSSK kalau di kita itu. Dia ada LPS, ada OJK, BI, dan Kementerian Keuangan. Dengan dibentuknya KSSK ini dari 4 lembaga tadi itu seharusnya semakin terkoordinasi lagi untuk strategi-strateginya atau ya visi misi yang dijalankan itu sudah harusnya semakin lebih terkontrol lagi gitu. Jadi nggak
seharusnya
ya, sudah satu jalan gitu, nggak melenceng-lenceng lagi.
Nah, dengan kondisi indeks harga saham gabungan sekarang yang seperti ini plus 2 bulan lagi tadi ya, berarti kan sampai di first half nih ya akan begini deh gitu ya, kurang lebih ya Mei Juni mungkin akan ditutup seperti ini. Dari level kesehatan perusahaannya nih kayak gimana gitu kan, rata-rata kan udah ada yang rilis full year 2023 gitu ya, dari beberapa sektor yang lo lihat kayak gimana, apakah memang mereka memang oke sebagai kinerja, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak membeli atau tidak mengkoleksi gitu, atau memang ya seiring juga sebenarnya performanya nggak oke nih buat bisnis?
Berbagai sektor punya mereka punya plus minusnya masing-masing gitu ya. Ada yang memang kalau kita based on contoh perbankan tadi, di tengah suku bunga tinggi mereka net profit juga tidak begitu baik, kemudian juga ya tentu beban operasional juga mengalami kenaikan, NPL juga potensial untuk mengalami kenaikan, khususnya untuk NPL gross mungkin bisa di atas 2% dan bahkan di atas 2,5%. Kalau kita bicara komoditi, kita compare to 2022, tentu komoditi price khususnya coal itu kan tembus $400 per ton, sementara 2023 itu average-nya di bawah $200 per ton. Kalau kita perhatikan hari ini aja mungkin $140 per ton. Jadi tentu mereka tetap mencatatkan profit, itu net profit, tapi tidak sebesar, mungkin secara growth-nya nggak sebesar yang 2022 gitu, persentase kenaikannya. Jadi ya di satu sisi itu, khususnya juga untuk kalau kita bicara saham-saham yang based on ekspor, mungkin kita tahunya berhubungan dengan nikel gitu ya, berhubungan dengan oil basis masih cukup oke. Jadi ya memang energy itu masih cukup oke. Nikel beberapa tampang, tapi yang kita perhatikannya coal juga termasuk, tapi kita perhatikannya yang korelasi positifnya cukup besar terhadap commodity prices-nya itu sendiri. Karena kalau kita bicara coal, contoh ya, coal kan ada beberapa saham coal kita yang besar-besar di Indonesia. Tapi yang punya korelasi positif cukup besar ini nggak cukup banyak gitu. Jadi tetap harus diperhatikan juga yang korelasi positifnya cukup besar terhadap commodity coal price-nya itu sendiri. Kemudian itu akan diuntungkan, tapi kalau di satu sisi juga dengan rupiah kita yang melemah juga itu akan mengalami keuntungan juga karena kita ekspor kan. Tapi kalau untuk saham-saham yang berbasis impor gitu ya, memang consumer tertentu memang itu ada sedikit tekanan di sana, karena memang raw materialnya mostly masih impor, dan juga mungkin properti dengan suku bunga tinggi, teknologi juga dengan suku bunga tinggi, nampaknya untuk melakukan ekspansi bisnis dan sebagainya juga agak mengalami kendala di sana.
Jadi sebenarnya nggak bisa pukul rata ya?
Nggak bisa pukul rata.
Ada yang oke, ada yang memang nggak. Iya, ada juga yang enggak gitu ya. Kita kerucutin aja deh lebih ke blue chip deh, blue chip kita oke nggak kinerjanya menurut lo?
To be honest, menurut saya kalau kita benar-benar katakannya yang benar-benar bagus banget, maksudnya gini, kalau kita compare tuh tahun sebelumnya, saya bisa katakan secara persentase nggak sebagus itu gitu ya,
nggak sebagus tahun
yang sebelumnya. Gitu, okay. Tapi bukan berarti kita katakan jelek juga enggak, karena memang ya net profit juga masih dicetak juga, jadi nggak ada alasan untuk kita katakan dia jelek juga. NPL juga ya masih under 4%, ya sebenarnya masih dalam kategori oke-oke aja. Tapi kan ada kenaikan, itu berarti ya, ini ada tanda-tanda nih, ada something ini gitu kan. Jadi ya itu yang perlu kita cermati. Tapi kalau kita katakan secara umum blue chip kita so far masih di situ-situ saja sebenarnya, meskipun bukan yang dalam kategori well, benar-benar well perform banget gitu sih.
Di situ-situ aja tuh apa? Apakah kondisi dari, kan kita suka gak bisa samain ya, misalnya kita gak bisa mengkorelasikan antara kinerja perusahaan dengan harga yang ditampilkan di market. Itu kadang-kadang juga tidak berjalan seiringan gitu ya. Kadang market bisa adjust lebih dulu, kadang market juga suka ketinggalan. Tapi yang sekarang kebentuk misalnya kayak saham-saham blue chip kita ini, yang tergambar harganya itu masuk ke kategorial apa? Apakah kategorinya justru malah, misalnya kita lihat deh banking stock gitu ya, blue chip, lagi murah nih, mar, beli gitu misalnya. Karena lo ngelihat bahwa kinerja yang diberikan sebenarnya lebih ciamik, harusnya mereka dapat harga yang lebih seharusnya lebih premium. Karena beberapa kan gue liatin juga turunnya lumayan,
betul,
tuh,
betul,
yang
betul.
Nungguin banking kan sebenarnya ini momentum.
Ya. Secara umum memang perbankan kita masih cukup solid gitu secara laporan keuangan dan sebagainya, khususnya untuk Q1. Tapi karena tadi ya dari suku bunga tinggi, kemudian NPL ada probabilitas untuk mengalami kenaikan. Jadi kalau aku ngelihatnya sih justru momen-momen ini kita bisa lakukan, tergantung investornya ya. Jadi bisa dilakukan DCA untuk pelan-pelan, karena ada probabilitas kalau menurut aku sih ada, harusnya masih ada sedikit lagi mengalami depresiasi. Jadi kalau menurut aku ini belum belum best price-nya untuk banking kita masuk gitu, karena masih harusnya masih ada probabilitas untuk dia turun lagi sedikit lagi mungkin ya, sebelum nanti kembali melanjutkan rally-nya. Tapi secara umum perbankan kita so far masih cukup solid di tengah ya, memang tekanan-tekanan tadi suku bunga tinggi, kemudian demand kredit juga saya rasa juga agak sedikit sebenarnya masih cukup oke, tapi mungkin nggak yang benar-benar oke banget gitu ya demand kredit kita, karena takutnya kan kalau orang kalau mau ngambil tapi suku bunga lendingnya itu tinggi kan ya, khususnya nanti kenanya di floating rate tadi kan, jadinya bermasalah juga kalau mau ngambil KPR, mau ngambil apapun itu ya, apartemen dan sebagainya. Jadi mungkin investor ataupun nasabah juga agak berhati-hati untuk mereka mau cenderung untuk saya di saat ini untuk melakukan kredit gitu, mungkin agak ragu di sananya sih.
Karena emang sentimen suku bunga lumayan memukul banget sih ya buat saham-saham di sektor ini. Padahal blue chipnya lumayan banyak gitu ya. Kalau posisi sekarang yang misalnya diambil, lebih baik memang buy dalam pengertian kamu beli, atau ya buy aja deh dulu gitu ya, nunggu sampai ini konsolidasinya selesai gitu. Kalau gue honestly sebagai gue di market juga lumayan memperhatikan gitu. Gue suka sebenarnya situasi kayak gini kalau gue.
Momen turun anjlok gini ya, momen kita serok banyak gitu.
Bener-bener kalau gue suka gitu. Kalau lo ngelihatnya gimana?
Ya kembali lagi, kalau aku ngelihatnya untuk perbankan kita khususnya itu ada, memang ada kalau kita bicara teknikal ada pola-pola tertentu, dan kalau kita perhatikan harusnya sih masih ada potensi untuk dia turun setidaknya mungkin beberapa persen lagi ke bawah, harusnya masih ada gitu ya,
masih digit, bisa nunggu lagi sampai ke down-nya lagi gitu ya.
Karena kita kan sebisa mungkin meskipun sulit ya, meskipun sebisa mungkin kan kita catch the bottom gitu ya, catch the bottom. Tapi ya kalau misalkan kita nggak punya ilmu sampai ke sana, mungkin secara analisis teknikalnya ya kita bisa lakukan DCA juga pelan-pelan. Jadi masuk bertahap, nanti masuk bertahap, mungkin 10-20% nanti bulan depan lagi 10-20% lagi, itu is okay juga sih. Karena by valuation dengan anjloknya harga-harga saham perbankan ini, itu jadi tentu akan jauh lebih murah ketimbang ketika perbankan kita masih bullishnya lagi, upturn-upturnnya banget yang kemarin-kemarin itu.
Kalau yang blue chip lain di luar perbankan?
Blue chip lain gini, kalau kita bicarakan tadi secara bobot itu perbankan kita memang 30%
paling
lebih
besar, dan yang lain kecil-kecil lah paling.
Dan kalau gini, kalau kita memang secara laporan keuangan, kalau aku pribadi ya aku lebih prefer untuk perbankan, karena sudah terbukti juga gitu, selalu dia ketika COVID 2020 Maret reboundnya juga signifikan banget gitu, clear banget, jelas banget itu, kurang dari 1 tahun. Kalau untuk blue chip yang lain memang agak gimana ya, untuk kalau aku compare ke perbankan, aku tetap prefer untuk perbankan. Tapi bukan berarti kurang baik juga, karena kalau kita ambil IDX LQ45 gitu ya, untuk IDX LQ45 contoh beberapa saham yang bergerak di bidang apa namanya, telekomunikasi, itu juga beberapa saham, nggak semuanya ya, beberapa saham telekomunikasi di LQ45 itu cukup baik juga performanya, ARPU-nya juga cukup baik, dan juga kan ada kayak Starlink dan sebagainya, jadi itu justru momen-momen harusnya ada mengalami kenaikan juga untuk revenue dari saham-saham telekomunikasi kita. Mungkin tambahannya consumer goods, tapi untuk beberapa, khususnya mungkin kalau masih ingat ketika kita ngomong di Ramadan, Lebaran, kan aku prefer juga poultry gitu. Aku kalau waktu itu kan poultry. Memang aku cukup suka poultry untuk momen-momen di Q1 ini kurang lebih ya, mungkin kalau kita perpanjang sampai Mei atau Juni tahun ini, karena ya kita tetap manusia di Indonesia kan kita mostly tetap makan ayam dan sebagainya ya, dengan olahan-olahan lainnya, nugget dan sebagainya. Jadi memang poultry ini menjadi hal yang cukup menarik juga kalau kita cermati untuk pergerakan harga, beberapa harga saham poultry juga memang satu bulan terakhir mengalami kenaikan yang cukup clear, cukup signifikan. Jadi mungkin itu beberapa saham lainnya juga ya.
Di saat market lagi tight kayak gini, haruskah kemudian kita melakukan diversifikasi menurut lo di momentum saat ini? Diversifikasi artinya ya di luar market pun kita juga mungkin bisa lebih menyuntikkan dana kita lebih banyak di situ.
Di luar saham maksudnya?
Ya.
Oh iya, ya. Itu sebenarnya balik lagi. Karena ada tipe investor yang dia cenderung agresif. Kalau agresif kan berarti mungkin bisa lebih dari 60% masuknya ke risk asset yang contoh saham atau kripto gitu ya. Tapi kalau dia memang mungkin sudah umurnya lebih mature lagi, mungkin di atas 40 tahun, dia akan lebih konservatif gitu ya. Mungkin moderat atau konservatif. Jadi dia akan masuk ke bisa ke reksadana yang TRDPU atau RDPT, atau juga dia masuk bisa ke obligasi atau bonds gitu ya. Baik itu yang fixed rate atau apapun itu gitu bentuknya. Jadi tetap kalau aku pribadi sih tergantung umurnya juga dan tergantung tanggungannya juga ya. Kalau dia sudah berkeluarga akan berbeda lagi decision-nya.
Jadi kayak lo tau umur dulu deh, cek umur gitu.
Karena biasanya kalau masih muda, misalnya 20-an itu akan cenderung lebih agresif karena tanggungan juga belum ada. Jadi kalau dia pun gimana-gimana kan masih lebih aman-aman aja. Tapi kalau beda kalau sudah di atas 30, di atas 40 tahun, dia punya tanggungan, punya keluarga, apalagi dia misalkan sandwich generation, itu kan butuh yang lebih stable gitu ya, return-nya.
Banyak aspek lah ya, gitu,
yang dipertimbangkan.
Yang bisa dipertimbangkan. Tapi Sobat Cuan ya, enjoying the market ya. Kalau gue sih sekarang sih cuma bisa bilang seperti itu, walaupun memang saham-saham yang kita pilih itu memang harus kita perhatikan dulu gitu ya, jangan asal-asalan. Tapi blue chip, tapi secara overall sih sebenarnya cukup baik, walaupun tidak sebaik gitu ya, tidak sebaik dari sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat mungkin karena memang tahunnya aja lagi lumayan tight nih, banyak banget kondisi-kondisi. Iya, challenging year, benar. Karena kalau nggak dari dalam negeri lah, luar negeri gitu kan, semuanya ngefek pasti kan ke market kita. Revo, thank you ya. Siap. Mudah-mudahan ini jadi insight terbaik juga buat Sobat Cuan, dan akhirnya juga tahu nih kemana Sobat Cuan mau taruh lagi duit-duitnya Sobat Cuan ya. Terima kasih banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan. Maria Revo pamit. Bye-bye.